COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de San Sadurniño afronta pasado mañana domingo la celebración de la 29 edición da Feira da Plantación, que aspira a batir su récord de afluencia en el entorno de A Cortiña. El alcalde de esta localidad, el nacionalista Secundino García, asegura que es un evento consolidado que nació de una asociación vecinal de Bidueiro para recuperar el espíritu de las ferias de siempre, destacando que este año hay un récord de expositores y comerciantes inscritos. La fórmula del éxito, dice y la resume así, Secundino García.
Ano a ano vai ganando participantes, sobre todo expositores. Cantos máis expositores é unha roda, non? Canto máis expositores, máis público. Canto máis público, máis expositores. É un evento xa consolidado na comarca e que o tempo vai axudar. Pues esperamos tamén que este ano pues, sexa récord de afluencia de público, non?
En materia de gestión del territorio, el Ayuntamiento abrirá también este lunes una oficina para asesorar a los vecinos que están recibiendo o que reciban las notificaciones de la Xunta de Seaga por la falta de limpieza de sus parcelas. García apeló a la pedagogía colectiva.
É unha obriga que temos todas as persoas propietarias dunha parcela nesas zonas de telas limpas e previr os incendios forestais, non? É algo que temos que ser didácticos, ir convencéndonos, autoconvencéndonos socialmente de que é unha obriga que temos, non? É dicir, non podemos expoñernos a que veña o lume e despois aí va que botarse as mans á cabeza porque non damos é imposible con poñer medios para proteger se non facemos a prevención que hai que facer, non?
Además, el gobierno local está recuperando la antigua escuela unitaria de Igrexa Feita, un edificio que lleva años abandonado. Su nuevo uso será social, en colaboración con la entidad AFAL, para acoger terapias destinadas a personas en las fases iniciales del Alzheimer. Secundino García.
Nos falamos con AFAL, buscar a posibilidade dunha colaboración con AFAL para facer deter nese centro un espacio para poder facer terapias para principalmente para nas primeiras fases de persoas que padecen o Alzheimer, pues nesas primeiras fases, esas terapias que o que fan é ir retrasando a súa doenza, non?
Soy Javier García y escuchas Herrera en COPE. A vuelta de pausa, te cuento también algunas de las novedades más destacadas de la jornada.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara, hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioner, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara, hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en la comarca? Pues agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ferrol han logrado detener a los integrantes supuestamente de un grupo criminal dedicado a cometer robos en establecimientos hosteleros de la comarca. Los arrestados, fruto de meses de pesquisa, se han llevado a cabo en las últimas horas y en la operación está previsto que tras tomarles declaración pasen a disposición del juzgado de instrucción de Ferrol en funciones de guardia a lo largo del día de hoy. Las indagaciones apuntan a que la banda centró su actividad delictiva durante los meses de febrero y marzo empleando un ágil y violento modus operandi. Reventaban cristales de locales de hostelería para adentrarse en su interior y robar en las máquinas tragaperras.
Tómbola de primavera. Participa en un sorteo de Asociación de Comerciantes de Narón ato 30 de abril. Sorteo de vales de 5, 10 y 20 euros. 3.200 euros en premios que podrán gastar exclusivamente en el comercio donde reciban o premio. No perdas la oportunidad de Merca no Comercio de Proximidad de Merca en Narón. Facemos Cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón. El libro El arte de salir ilesa, de José Cope, especialista en seguridad. Martes 28 de abril, solo 24 horas, a precio especial. Venta en Amazon. El regalo que puede marcar la diferencia.
Y la presidenta de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, Coaes, Rosa María Cobo, se reunió antes de ayer con el alcalde de Ferrol y con la alcaldesa de Narón con el objetivo de desbloquear la situación en torno a los interceptores generales de la ría de Ferrol, es decir, al saneamiento. Tras un prolongado periodo de inactividad en las relaciones institucionales con el consistorio ferrolano, el encuentro sirvió para constatar la necesidad de actualizar los compromisos económicos adquiridos por ambos municipios en estas actuaciones. Ahora está previsto seguir llevando a cabo actuaciones y negociaciones para determinar cuál va a ser el sistema de pago entre ambos ayuntamientos. Y a las 12:36 nos vamos hasta Meteo Galicia. ¿Por qué? Porque queremos conocer la predicción del tiempo. Meteo Galicia, boas tardes.
Moi bo día, hoxe en Ferrol seguimos nunha situación intermedia entre as altas presións centradas ao norte e as baixas no oeste, chegando a aire frío en altura e traendo certa inestabilidade na atmosfera. Unha situación que nos trae unha xornada de ceos nubrados, con presencia de bretemas no litoral, en a que non descartamos pola tarde a formación de nubes de evolución que poden deixar algún chubasco puntual, máis probable, iso sí, en áreas do interior. As temperaturas sufrirán hoxe un lixeiro descenso, con máximas que estarán nos 20 graus, e todo isto cun vento que pola mañá sopra de compoñente sur frouxo virará a compoñente norte a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E a esta hora, 12:36, a temperatura na Plaza de España é de 17 grados. En o tráfico, circúlase con normalidade en todas as estradas da nosa contorna, en todas as estradas de Ferrolterra e Ume Ortegal. Xa sabes que o guante, o importante é chegar, e sin dúbida alguna, a paciencia tamén é unha das artes conducindo os nosos vehículos e motocicletas.
Danza Teatro na Pazo da Cultura en Narón, vendres 24 ás 8:30 danza co espectáculo Ben Querer de Fran Sieira, Bailalle a Camaño a Maixeiras, da compañía Fran Sieira, compañía de danza. E sábado 25, Teatro Contemporáneo, Todos los Ángeles alzaron el vuelo, da compañía La Zaranda. Ambas para público adulto, venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Colabora Agadic, Xunta de Galicia e Ministerio de Cultura, Programa Platea. Organiza Padroada Cultura do Concello de Narón.
O alcalde de San Sadurniño, co nacionalista Secundino García, imos dialogar nos vindeiros minutos para falar tamén de varias iniciativas e tamén de varias propostas que teñen ese concello que está perfectamente comunicado pola autovía AG64, tanto ca zona de Vilalba como tamén con toda a nosa contorna. Secundino García, alcalde de San Sadurniño, saudos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, neste caso, imos falar, en primeiro lugar, da Feira da Plantación. 29 edición xa da Feira da Plantación vai ter lugar pasado mañá domingo na contorna da Cortiña, e récord de expositores, tamén de comerciantes. Máis de 100 inscribíronse para participar nesta nova edición.
Pois sí, xa é un evento que se consolidou no panorama de feiras da comarca, incluso máis aló da comarca, non? Xa van para 29 edicións, un evento que naceu dunha asociación veciñal de San Sadurniño, a Asociación Bidueiro, para recuperar un pouco o que eran as feiras. Feiras en todos os povos houve feiras, sempre, non? En San Sadurniño tamén, non podía ser menos, había unha feira. En aquel momento, hai 29 anos xa, pois un grupo de veciños e veciñas pois intentaron facer un evento para recuperar o que era o espírito de feiras, non? A partir do ano 2011-12, non lembro ben, pois xa ao disolverse esa asociación foi o concello os que nos encargamos xa da organización deste evento. E bueno, ano a ano vai ganando participantes, sobre todo expositores. Cantos máis expositores é unha roda, non? Canto máis expositores, máis público, canto máis público, máis expositores. É un evento xa consolidado na comarca e que o tempo vai axudar, pois esperamos tamén que este ano pois sexa récord de afluencia de público, non?
Vimos de celebrar no día de onte a Feira do Cabalo en Moeche miles de personas. Algúns dicen que nunca viran tanta xente en Moeche como nesta edición. Agarda que San Sadruño tamén se converta na 29 edición no referente.
Sí, sí, sí. Damos fé de que onte Moeche foi un ir e vir de xente continuamente. San Sadruño é unha zona de paso para Moeche, e a xente de San Sadruño tamén vivimos a Feira de Moeche como algo nosa, non? Hai unha parte de San Sadruño moi vinculada con Moeche, non? Hai algunha parroquia que os pequenos daquela parroquia van a os pequenos de Bardaos van a Moeche á escola, pois, polo tanto, nós con Moeche temos moita relación, e a feira do 23 de abril tamén un pouco a nosa feira, non?
San Sadurniño vai abrir precisamente o vindeiro luns unha oficina para asesorar aos veciños de San Sadurniño que están a recibir notificacións de Seara pola falta de limpeza nas súas parcelas.
Sí, é froito do convenio que temos moitos concellos, a maioría dos concellos co Seaga, para a limpeza das faixas secundarias, non? Das faixas de protección de núcleos. É unha obriga que temos todas as persoas propietarias dunha parcela nesas zonas de telas limpas e previr os incendios forestais, non? É algo que temos que ser didácticos, ir convencéndonos, autoconvencéndonos socialmente de que é unha obriga que temos, non? É dicir, non podemos expoñernos a que veña o lume e despois aí va que botarse as mans á cabeza porque non damos é imposible poñer medios para protexer se non facemos a prevención que hai que facer, non? E a prevención consiste en que o que é titular dunha propiedade que está nunha faixa de protección dun núcleo, pois ten que tela limpa. Hai que atender, cada un ten que atender o seu, non? Diso se trata, non? A informar a xente, estes días van chegar as notificacións a todos os propietarios, propietarias, o que abrimos é unha oficina de atención ao público para aquelas dúbidas que hai, porque é certo que hai moitos propiedades, incluso propietarios que descoñecen que teña propiedade, ou propietarios que lles chega a carta, persoas que lles chega a carta non son propietarios, porque o que lle vai chegar a carta é o propietario catastral, e non sempre no catastro está actualizado todos os datos, non?
Cambiamos de asunto, ímonos ás infraestruturas. Parece que se desbloquea por fin esa estrada entre San Sadurniño e Reboira, unha actuación que depende da Diputación da Coruña, que levaba anos parada.
Sí, é un compromiso da Deputación, hai dotación presupuestaria, estaba o proxecto feito, pero o proxecto houve que facer unha modificación porque hai unha zona, na zona chegando xa a Riboira, que está afectada polo castro de Riboira, non? Entón houve que facer unha pequena modificación, cambiar a senda peonil para o lado contrario, para que non tuvera afección o castro. Como nas administracións hai que recoñecer que as cousas van máis lento do que todo desexaríamos, pois houve que modificar o proxecto, houve que aprobar o proxecto, é o que se fixo no último pleno da Diputación, aprobouse xa o proxecto modificado e hai dotación presupuestaria, por lo tanto, entendo que en breve se iniciarán xa os trámites para a súa licitación. O que é a expropiación das parcelas afectadas, pois xa está feita, entón é algo que xa está andado, non?
Tamén, infraestruturas, unha actuación que, sin dúbida alguna, ven a corroborar a aposta que fai o Concello de San Sadurniño pola súa zona rural é a recuperación da antiga escola de Igrexa Feita, unha escola que levaba anos abandonada xa en un pésimo estado, pero que o Concello buscou unha alternativa para recuperálo e precisamente para darlle un fin social. Neste caso, para tratar de axudar as persoas e as familias que sufren Alzheimer.
Sí, a ver, é un edificio, como moitos que hai pola comarca, de escolas, ou que eran antiguas escolas unitarias, unhas edificacións dos anos 50, 60, que eran estándar a súa construción, que aparte do valor simbólico, non? É unha escola feita con moito esforzo polos veciños no seu momento, para unha finalidade que era esencial, que era a educación, É que as xeneracións posteriores pois temos a obriga de conservar ese patrimonio que nos deixaron, non? E conservalo tamén dándolle unha finalidade, tamén un uso público, un uso que seña necesario. Hoxe nas zonas rurais, desgraciadamente, a poboación cada vez está máis envellecida, e darlle un uso para atender a persoas, a atender a nosa terceira idade, ou persoas que con problemas como Alzheimer e tal, pois é unha obriga que temos as administracións públicas, buscar fórmulas para empezar a atender a xente, non? Atendernos, non? Portanto, nós falamos con a FAL, buscar a posibilidade dunha colaboración con a FAL para facer deter nese centro un espacio para poder facer terapias para principalmente para nas primeiras fases de persoas que padecen o Alzheimer, pois nesas primeiras fases esas terapias que o que fan é ir retrasando a súa doenza, non? Pensamos que son apostas importantes, hai que buscar fórmulas tamén que señan novidosas, porque as administracións tamén temos os recursos que temos, non? Os recursos son finitos, non son infinitos, polo tanto, hai que buscar fórmulas que permitan que eses servizos se poidan prestar e sexan sostibles tamén no tempo, non?
Precisamente, de administracións, de cartos e de cooperación entre administracións falouse recentemente en San Sadurniño cos concellos veciños, Asumozas, Cerdido e Moeche, para tamén facer ofrecer servizos mancomunados ou que de alguna forma non costen tanto as administracións locais.
Sí, o motivo desta xuntanza pois foi para precisamente prestar un servizo que hoxendía está cambiando con respecto ao que se viña prestando hasta agora, que é o xulgado de paz. Estamos tamén no proceso de digitalización, estamos na era da administración electrónica, e todo iso que fai é, moitas veces, máis que simplificar os trámites, ás veces incluso complicos, e os concellos, principalmente os concellos pequenos, temos unhas limitacións no personal, temos pouco personal en administración, e o que se nos dá a posibilidade de compartir ese servizo entre os catro concellos, non? É que a propia Administración de Xustiza, a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Xustiza, pois poña un funcionario ou funcionaria que atende ese servizo pois nos catro concellos, non? O que libera a carga de traballo administrativa neses catro concellos, é unha maneira de colaborar e tamén unha maneira de iniciar procesos de traballo en rede entre concellos limítrofes, non? Xa o vimos facendo en algunhas cuestións, son os concellos, aínda que de distinto sino político todos, pois con unha boa un bon trato entre os gobernos a xente, pois ao final vivimos nunha zona que temos unha interacción entre todos que hai que aproveitar tamén.
E xa para finalizar, eu sei que hoxe, mañá e tamén posiblemente o domingo, Secundino García ten parte da cabeza posta en Gran Canaria, porque ali o equipo da localidade máis recoñecido, o Aldebarán, o equipo Intasa Aldebarán de voleibol, está disputando ali a súa fase de ascenso. A ver se conseguimos ese cambio de categoría.
Sí, a ver, non é a primeira vez, ás veces acostumbrámonos a estas cousas e parece que é normal, é dicir, con un concello de 2000 habitantes esteña competindo con equipos de pois das Palmas de Gran Canaria ou de Tarragona ou de cidades Pinto en Madrid, de cidades grandes, pois é un orgullo, é dicir, é o equipo que estamos representando a Galiza, é o equipo de voleibol máis importante nestes momentos, o máis importante de Galiza, están deixando o pabellón de San Sadurniño Niño, da comarca de Ferrolterra e de Galicia, pois o máis alto posible. Esperamos que na vindeira campaña pois haiba un equipo galego na máxima categoría do voleibol estatal. É unha aposta que eu penso que tamén non é só unha aposta dun concello, non. Eu penso que debería ser unha aposta tamén dunha comarca, unha comarca como Ferrolterra, pois ten que ter equipos de fútbol nas máximas categorías de baloncesto, como está o Basi ou como estuvo anteriormente o Ar Ferrol, o histórico Ar Ferrol, pois tamén deberíamos ter un equipo na máxima categoría do voleibol estatal, e para iso fan falta cartos, fan falta apostas das administracións públicas, pero tamén fago un chamamento á iniciativa privada, ás empresas, pois que hai unhas camisetas para sponsorizar e un equipo que poda levar o nome da comarca de Ferrolterra pois por España adiante, non?
Secundino García, Alcalde de San Sadurniño, gracias por estar con nos en este mediodía.
Gracias a vos.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, nota necrológica. La señora doña Mercedes Robles Lamigueiro, viuda de don Vicente Leira Fernández, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas, Mercedes y Marisol, hijos políticos, Manuel y Ramón, nietos, Alejandra y Eric, nieto político, Víctor, bisnietas, Melania y Julieta, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla Ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 8. Funeraria tanatorio crematorio Albia Ferrol nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Domingo 26 de abril en San Sadurniño, 29ª Feira da Plantación no Espazo da Cortiña e do Paseo Fluvial de Xuvia. Desta mañá a 8 da tarde atoparemos venta de planta, maquinaria, produto alimentario, ademais de música, obradoiros infantís e degustacións. Lembra, domingo 26 de abril, organiza Concello de San Sadurniño coa colaboración de Planteles Vivergal.
Seguimos neste mediodía en COPE Ferrol e imos falar agora de unhas pezas que sin dúbida algunha van chamar a atención de todos aqueles que se decidan a pasar dende hoxe e ata o 1 de xunio pola Oficina Municipal de Turismo situada na Praza de España, porque aí xa está exposto Contornos. É unha exposición itinerante que o que nos mostra é o magnífico traballo que son capaces de realizar aqueles que traballan a madeira no ámbito dos tornos. Con Alfonso Franco, que é o presidente da Asociación de Amigos da Madeira de As Pontes, imos a dialogar nos vindeiros minutos. Alfonso Franco, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, neste caso, que maravillas podemos contemplar nesta Plaza de España?
Ben, este ano temos un plus. O ano pasado xa estuvemos aquí outra exposición que era fruto, estas exposicións son fruto de o encontro de torneiros de da Madeira que se celebra en Xermade o terceiro fin de semana de setembro todos os anos. O ano pasado xa estuvemos aquí presentes, nos encantou. Este ano temos un plus, que o ano pasado en setembro, cando se celebrou, era o 25 edición de encontro de torneiros, entonces foi un pouco especial. É verdad que sí, foi moi especial, tanto en pezas, en calidad, como en participantes. Entón, habitualmente solemos ter sobre 70 participantes, habitualmente, é o que se ven tendo, de expositores ali. O ano pasado tuvemos 96 expositores ali con pezas. Entón, de cada persoa desas se lle elixe unha peza donde, digamos que de alguna maneira é representativa do seu traballo. Esa peza é que conforma a exposición Contornos. Entón, este ano, pois, temos unha exposición moi numerosa, do orden de 96 pezas, máis temos outras dúas pezas especiales. Unha delas a fixo un aficionado torneiro que ten unha escola de talla e torno ao lado de Ponferrada, en un sitio que se chama Cabañas Raras, e é moi bon, e nos fixo unha peza homenaxe aos 25 encontros de torneiros. El leva vindo prácticamente desde o principio, está encantado, e nos fixo esa peza de homenaxe, ven aquí, tamén está exposta. E tamén unha que o Concello de Xarmade encargou un tallista, como, digamos, como homenaxe aos 25 anos e como agradecemento aos torneiros que veñen ano tras ano ali a Xarmade, que é un concello pequeno. Aquí en Ferrol é moi conocido porque hai moita xente de Xarmade que nos anos 70 e por aí pues, veu a traballar aquí a Ferrol, se quedaron aquí a vivir e, bueno, pues, conocen todo aquilo, os descendientes deles pues, ainda teñen alguna ligazón con Xarmade. Entón, conocerán que é un concello pequeno e increíble que o maior encontro de torneiros, con diferencia, ademais, de España, que se faiga en aquel concello tan pequeno.
Porque, como se consigue facer esas pezas simplemente, pois, labrando un trozo de madeira que, en principio, é algo vasto e que, ao final, queda pulidiño, queda barnizado? Como se consigue todo eso, Alfonso?
Bueno, eso é fruto de moitas cousas. Os primeiros anos o encontro de torneiros celebrouse un pouco para saber que era o que había de tornería, porque a xente que o iniciou, Fernando Vérez e máis Tito Ledo, tiñan moito contacto con Lolo de Severiano, que era un torneiro, un dos últimos torneiros que quedou profesionalmente en Galicia. Tiña moito contacto con él e ilusionábaos moito e quixeron un pouco ver que era o que quedaba da tornería aquí en Galicia. E, bueno, eles empezaron un pouco a conocer ese mundillo, foron a Francia a ver unha exposición de tornería e quedaron abraiados, porque aquí non deixaba o máximo exponente que había da tornería, era Lolo, eran pezas utilitarias, ben feitas e todo eso, pero non deixaban de ser utilitarias, nateiras, almireces, viradeiras da tortilla, cousas desas así moi simples e tal. Eles cando foron ali e viron hacia onde había derivado, porque a tornería en Francia e Inglaterra xa estaba recuperada. Entonces eles viron, tuveron a visión esa de dicir, no, temos que mirar a ver que é o que hai en Galicia e se se pode orientar, como están orientando eles, hacia pezas de artesanía, pero donde se pon en valor o traballo, pero tamén o diseño, as técnicas e os acabados das pezas. Entonces, durante estes 25 anos veuse facendo ca axuda de profesionales de Francia e de Inglaterra, pois veuse facendo todo ese camiño para chegar a este nivel que hoxe en día xa temos un nivel. Nos dicen a xente que ven de visita, que agora xa ven de visita de Francia e Inglaterra aquí, e nos dicen que están, bueno, pues, a nivel de calquer evento de esos países.
Todos aqueles que nos estén escoitando, Alfonso, que lles recomendarías para acudir a ver esta exposición? Cale o, digamos, que, o que ti estimas que hai que contarles para que animalos a que acudan aquí á Praza de España a ver esta exposición, neste caso na Oficina Municipal de Turismo?
Ben, esta exposición o que mostra é as técnicas. Aí están representadas todo tipo de torneados, multieixes, o aire, o eixe, descentrados, están todos aí representados. Os acabados, os materiais, hai resinas, hai madeiras de todo tipo, é dicir, as curiosidades que hai cousas que xa lles vemos que son para unha determinada utilidade e outras que son sencillamente bellas e punto. Entonces, o que hai que ver é un pouco o que quixo ver o torneiro. É dicir, o torneiro cando fai unha peza destas así delicada, non se están facendo pezas en serie, fanse pezas únicas, entonces aí el vai poñer o seu bon facer, pero tamén o seu espírito un pouco en esas pezas. Ese é un pouco o que temos que ver aí.
Alfonso Franco, teríamos tempo para estar toda a mañá, pero sin dúbida alguna é mellor acudir a esa exposición e contemplar os traballos realizados.
Sí, desde aquí convidamos a toda a xente, porque además aquí en Ferrol ten moita afición. Hai unha asociación aquí en Ferrol donde a xente se pode acercar, seguro que se chaman Virutas, que se poden acercar a contactar con eles, que tamén están funcionando. Convidaría a todo o mundo que seña aficionado a Madeira a vir ver esta exposición.
Alfonso Franco, gracias por estar con nos neste mediodía.
Gracias a vos.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.